u kakvoj zemlji želim da živim.
Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Ali iako biste očekivali da danas u emisiji U kakvoj zemlji želim da živim pričamo o zelenim površinama, vodi, vazduhu ili materijama koje ih najviše zagađuju, mi ćemo pričati o betonu. A zašto o betonu? E pa zato što je naš mladi naučnik Nikola Tošić, docent Građevinskog fakulteta u Beogradu, nagrađen za beton koji čuva životnu sredinu. O čemu je reč? Nikola je dobio prestižnu evropsku stipendiju za svoj projekat pravljenja mikroarmiranog betona od recikliranih i otpadnih materijala. Kako nam je objasnio, takva vrsta betona ima višestruke koristi i u ekonomskom i u ekološkom smislu. On će imati priliku da to istraži na Politehničkom univerzitetu Katalonije u Barceloni. A sa Nikolom smo pričali o samom projektu, stipendiji, ali i o odnosu građevinske industrije prema životnoj sredini kod nas i u svetu. A pre Nikole slušamo Macy Gray i pesmu White Man.
Hey white man, I am not my grandmother. I'm from the city, Canton, Ohio. I'm just a lady, but I think like a man. You hating me and I don't understand. You're judging me, you wanna send me to hell. God is my father and I got my prayer. You come for me, let me make it clear. I'll whip your woo. I'm offended by your chatter. But I'm living good on the edge of myself. I'll make a drink and I'll toast to my health. Let's come together. Let's come together. Let's make it better.
Let's make it better.
Let's come together.
Slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, u kojoj pričamo o jednoj posebnoj vrsti betona kojom se štede prirodni resursi korišćenjem recikliranog i otpadnog materijala. Pravljanje i testiranje ovog betona je projekat za koji je mladi naučnik sa Građevinskog fakulteta u Beogradu Nikola Tošić dobio prestižnu evropsku stipendiju. Mi smo razgovarali sa njim, pa hajde da čujemo kako on objašnjava značaj svog projekta.
Projekat je važan zbog istraživanja što primjenjivih mogućnosti smanjenja efekata proizvodnje i ugradnje betona u konstrukciji na životnu sredinu. Znači, trenutno beton je drugi najkorišćeniji materijal na svetu nakon vode i praktično, da kažem, sva naša izgradnja, gradovi, infrastruktura je nezamisliva bez betonskih proizvoda, a ta količina proizvodnje iziskuje velike prirodne resurse. Ne možemo izbeći korišćenje betona, ali moramo pronaći načine da smanjimo njegov negativan efekat na životnu sredinu i moramo pronaći neke alternative da bude održiv, da ga koristimo što efikasnije, po mogućnosti što manje, da optimizujemo kvalitet materijala, da optimizujemo oblik naših konstrukcija i naravno da rešimo probleme otpada koje proizvode druge industrije koji nisu opasni za ugradnju betona, a onda beton može poslužiti kao praktično jedno skladište za razne nus proizvode iz drugih industrija koji mogu čak i doprineti kvalitetu tih betona. Drugi aspekt je ta primjena mikroarmature, odnosno vlakana, umjesto armaturnih šipki, koja opet omogućava bržu i efikasniju ugradnju i smanjenje troškova i vreme izgradnje, samim tim i dodatne uštede. Ukoliko se uspe da se eliminiše veliki deo ili čak sva armatura u vidu armaturnih šipki, onda svi armirački radovi nisu potrebni, dakle samo se ugrađuje beton direktno proizveden u fabrici betona i dopremljen na mesto ugradnje bez ikakvih prethodnih radova, znači to se u oplatu ugrađuje direktno taj beton bez ikakvih zadržavanja. A što se tiče važno ekoloških materijala, naravno uštede je najviše u njihovom ne skladištenju na razne deponije, znači to su njihovi primjeni, a samim tim ukoliko one zamene temen u betonu, ovaj koji je njegov najskuplji deo, tu je opet dodatna ušteda. I naravno ukoliko zamene i prirodni, na primjer rečni agregat ili drobljeni kamen, tu su također uštede najviše u sačuvanim prirodnim resursima.
Nikola je za ovu ideju dobio stipendiju Europske unije za izvrsnost u nauci. Objasnio nam je šta podrazumeva taj program stipendija.
U pitanju je takozvani okvirni program Europske unije, Horizont 2020, ranije su postojali ti okvirni programi 7, 6 i tako su išli nazad. Ovaj traje od 2014. do 2020. I to je, da kažemo, krovni program kroz koji Europska unija finansira istraživanje. U okviru takozvana tri, da kažemo, stuba, postoji izvrsnost u nauci, u okviru tog stuba sam se ja, da kažem, takmičio. Tu se nagrađuju, znači, inovativne ideje koje će doprineti znanju u nekoj oblasti. Ceo program Horizon 2020 se finansira sa oko 70 milijardi evra tokom tog šestogodišnjeg perioda i podrazumeva raznorazne oblike projektnog finansiranja. To su stvari takozvani grantovi ili bespovratna sredstva Europske unije. To jeste program Europske unije, ali Srbija u njemu učestvuje, znači ona je takozvana associated country ili pridružena zemlja. I ona također i financijski učestvuje da bi stekla pravo da je potpuno ravnopravna sa svim drugim EU zemljama što se tiče prava konkurisanja na projekte i raspolaganja sredstvima. Svi ti projekti su uglavnom institucionalni, znači konkurišu na njih institucije, prave se konzorcijumi univerziteta sa malim i srednjim preduzećima, nevladinim organizacijama. Međutim, ovaj program koji sam ja konkurisuje je jedan od reci, može praktično jedini na koji se individualno konkuriše. Znači, postoje takozvane Marija Slodovska Kiri akcije, koje u različitim oblicima finansiraju rad takozvanih, da kažemo, sada iskusnih istraživača. Znači, Evropska unija klasifikuje ne više po godinama starosti, jer bi to bio jedan oblik diskriminacije, nego prema tome koliko ste rano u ranoj fazi karijere. Kada pređete 4 godine istraživačke karijere, vi postajete iskusni istraživač, imate pravo, bilo da imate doktorat ili ne, da konkurišete za sredstvo u okviru Marija Slodovska Kiri akcije. One postoje također kao neke institucionalne gdje se umrežavaju univerziteti da prave programe doktorskih studija i slično, ali postoje i te individualne stipendije. Postoje takozvane evropske standardne stipendije, to su stipendije na koje mogu da konkurišu istraživači iz celog sveta, znači bilo koje zemlje, da dođu u Evropu, u neki univerzitet, u EU zemlju ili jednoj pridruženih zemalja, dakle u Srbiju, i tu provedu godinu do 2 dana istražujući projekat koji oni žele. Oni biraju instituciju, sa supervizorom na toj instituciji predlažu projekat. Postoji takozvane globalne stipendije gde sada istraživači iz EU i pridruženih zemalja imaju pravo da idu u bilo koju zemlju sveta. Tim da moraju da se vrate u jednu od evropskih zemlja ili pridruženih zemalja na još jednu godinu. Ja sam dakle konkurisao u okviru te standardne individualne stipendije da obavim svoj projekat na Politehničkom univerzitetu svijetu.
O tome kako će izgledati Nikolino istraživanje čućemo posle pesme Don't Steal Our Sun koju izvode Trills. Na Dan zaštite životne sredine u emisiji U kakvoj zemlji želim da živim pričamo o jednom projektu našeg mladog naučnika Nikole Tošića koji životnu sredinu čuva kroz beton. Paradoksalno, ali primenljivo. Za vas koji ste se sad uključili, njegova ideja da primjenom mikroarmiranog betona od recikliranih i otpadnih materijala smanji upotrebu prirodnih resursa koji se troše u procesu pravljanja betona i da istovremeno upotrebom otpadnog materijala smanji istina deponijama. Sjajna ideja za koju je dobio stipendiju Evropske unije uz koju će svoje istraživanje sprovesti na Politehničkom univerzitetu Katalonije u Barceloni. Pitali smo ga kako će izgledati stipendirani projekat.
Sam projekat, znači sama sredstva ovog projekta su pre svega usmerena na samog istraživača, a podrazumeva se da on odlazi u jednu, da kažemo, izvrsnu sredinu što se tiče istraživanja i da će biti integrisan u tekuće projekte istraživačke grupe. Samo, znači sama sredstva projekta su više za platu istraživača i određena administrativna sredstva, a sama istraživanja treba da budu uključene u rad koji oni tamo već imaju, s tim da će znači, biti dopunjen još nekim delom u sklopu ovog projekta. Znači, fokus je na samom istraživaču koji dolazi, podizanju njegovih kapaciteta i sticanju nekih drugih veština koje će posle biti prenosne u neke druge discipline, možda ne i u akademskom sektoru, nego i u privredi. Tako da podrazumeva se obuka u raznim oblastima, znači dopunjavanje nekih znanja koje nisam stekao do sada. Naprimjer, supervizija doktoranata, to je nešto čime se nisam do sada bavio, sada će istraživanje koje tamo rade doktoranti, raditi sa mnom kao supervizorom. Zatim primjena rezultata opet kroz jednu spin-off kompaniju koju je vlasništvo univerziteta na nekom konkretnom građevinskom projektu. Tako da nama ideja da prvo nekako mapiramo sve moguće reciklirane i otpadne materijale koji su tamo dostupni, da ih karakterišemo njihova svojstva i vidimo kako ona utiču na proizvodnju tih mikrarova ili betona, da napravimo jednu široku paletu tih mešavina betonskih i vidimo njihove karakteristike. Zatim da predložimo jedan novi oblik testa za ispitivanje takvih betona, pošto za te mikrarovine betone testovi koji se za sada koriste zahtevaju glomazne uzorke, nisu zgodni za izvođenje u laboratorijama koje se nalaze na terenu, fabrike betona i sl. Da to bude praktičnije i brže. Dakle, da imamo osiguranu kontrolu kvaliteta, a zatim proizvodnja čitavih konstruktivnih elemenata, greda ili ploča u laboratoriji, od tih betona, njihovo ispitivanje, dokaz njihove sigurnosti i nosivosti i onda primjena takvih konkretnih elemenata u nekom projektu u Španiji.
Pored Španije, Nikola će istraživanje mogućnosti primjene recikliranih i otpadnih materijala u betonu raditi i u Americi, budući da je dobitnik i Fulbrightove stipendije za stručno usavršavanje.
Tamo će fokus biti samo na primjeni recikliranih i otpadnih materijala u betonu, ali i na jednom numeričkom modeliranju konstrukcije od takvih betona. Dakle, u Severnoj Americi je jako popularan jedan vid softvera, takozvani OpenSeas, u kome se modeliraju armirano betonske konstrukcije i u okviru njih ćemo razvijati, što je to softver otvorenog koda, razvijati jedan poseban modul koji će omogućiti što preciznije modeliranje ponašanja ovakve konstrukcije, a onda ćemo njihovu opet sigurnost, stabilnost i dimenzije optimizirati sa aspekta uticaja na životnu sredinu, znači videti koji beton u kom delu konstrukcije možemo da ugradimo, da konstrukcija i dalje ima zadovoljavajući nosivost i sigurnost, a da ekološki uticaj bude što manje. Dakle, ako nam negde i dalje treba onaj običan beton sa prirodnim agregatom i cementom, optimizacija će pokazati gdje on mora da bude, a na kojim delovima konstrukcije može se primijeniti neki od ovih takozvanih zelenih betona.
Sa Nikolom smo pričali i o odnosu građevinske industrije prema životnoj sredini kod nas i u svetu, a šta nam je rekao, čućemo posle pesme Power Over Man koju izvodi Jamie T.
Thank you.
Kada je reč o odnosu građevinske industrije prema životnoj sredini, odnosno uticaju koji industrija ima na nju, naš sagovornik Nikola Tošić kaže da naša zemlja, kao i ceo region, zaostaje u tom smislu, ali da ni neke razvijene evropske zemlje ne mare dovoljno za taj problem.
I same vodeće zemlje na tom polju nisu dovoljno vodeće. Kažem, Evropska unija ima tu direktivu da je zacrtala do 2020. treba da se, kažemo, reciklira ili povraća praktično 70% otpada od građenja i rušenja, ali većina zemalja i dalje daleko od tog cilja. Zemlje koje prednjače u tome su zemlje koje su svojom, da kažemo, geografijom prinuđene na to. Na primjer, zemlje koje nemaju izvorišta prirodnog agregata ili male teritorije gdje ne bi mogli ni da odlože otpad, poput Holandije u svetu, to je također Japan koji je prenaseljen, dakle nema prostora za deponije otpada od građenja i rušenja, dok zemlje koje su, da kažemo, sa potrebnim teritorijom, sa velikim izvorima prirodnog kamena, nemaju toliki posticaj da na to radi. Dakle, na tome treba još raditi i globalno, a naročito u Srbiji, u smislu postaviti sve nekako zakonske okvire za to i sprovoditi. Dakle, neophodno je da nemamo ilegalne deponije građevinskog otpada, neophodno je da nemamo, da kažemo, ilegalno vađenje prirodnih sirovina, kamena, drobljenog kamena, rečnog agregata, da bi uopšte bilo kakvo recikliranje bilo pristupačno, zato što niko neće reciklirati svoj otpad kada se ruši objekat, ukoliko mu jeftinije, odnosno ukoliko nema trošak da taj otpad odloži na deponiju za neku izuzetno malu cenu ili čak na ilegalnu deponiju. Dakle, ta reciklaža mora postati ekonomski isplativija, odnosno odnošenje na deponiju skuplje nego recikliranje. I nažalost nemamo poznana stacionarna reciklažna postrojenja za otpad od građenja i rušenja. Postoje samo određene poznane mobilne drobilice, to su mašine koje su slične onima koje se primenjuju kamenolomima za drobljenje prirodnog kamena. I određene građevinske kompanije posjeduju i one i drobe građevinske otpadne gradilište na kojima rade, ali on se uglavnom koristi onda za zastor, za podloge puteva, internih savraćenica na samom gradilištu. Do sada nije, nažalost, u nas ugrađivan u armirano-betonske konstrukcije.
Nikola kaže da je jedan od razloga što primjena takvih postupaka na tržištu i dalje izostaje taj što je građevinska regulativa dosta konzervativna i što se sporo menja.
Dakle, ako projektanti hoće da primjene taj beton u konstrukciji, moraju biti sigurni da umeju da isprojektuju takvu konstrukciju da zadovolji sve uslove sigurnosti i pouzdanosti. A za to su potrebne određene izmene načina proračuna tih konstrukcija, jer ti betoni imaju donekle drugačije svoje. Tek sada u pripremi nova generacija evropskih propisa koja će uzeti u obzir način projektovanja takvih konstrukcija. Ali i taj propis nije još donet. Kada on bude donet, građevinska industrija će imati veću sigurnost i će pouzdanije u primjeni materijala.
Nažalost, izgleda da smo još daleko od primjene takozvanih zelenih betona, ali svakako hrabruje to što su projekti poput Nikolinog stipendirani i što pored ekološke imaju i ekonomske koristi, što će možda prije doprineti upotrebi betona od recikliranog i otpadnog materijala. Slušamo Killerse i pesmu Mr. Brightside, a onda nastavljamo priču.
Now he takes off her dress. Now Play music for what it is. O Radio.
I'm not sure if there's a point to the story, but I'm going to tell it again. So many other people try to tell the tale, not one of them knows the end. Junk house in South Carolina held a boy the age of 10, along with his older brother Billy and their mother and her boyfriend, who was a triple loser with some blue tattoos that were given to him when he was young, and a drunk temper that was easy to lose. The thank God he didn't own a gun. In the back of his truck, took a minute to open his eyes. He took a peep into the back of the house and found himself a big surprise. He didn't see his brother, but there was his mother with a red-headed head in her hands, while the boyfriend had his gloves wrapped around an old priest trying to choke the man.
Yeah.
U prethodnom delu emisije U kakvoj zemlji želim da živim čuli smo koje su prednosti mikroarmiranog betona od recikliranih i otpadnih materijala, čiju će primjenu istraživati docent Nikola Tošić sa Građevinskog fakulteta u Beogradu, ali i u kojim zemljama građevinska industrija vodi najviše računa o životnoj sredini. Nikola je pomenuo Holandiju, a u toj zemlji razvijen je takozvani biobeton. To je materijal koji ima sposobnost da se sam regeneriše. Čelična armatura je u većini betona ta koja mu pruža čvrstinu i nosivost, ali njena mana je što vremenom rđa i na taj način slabi čitavu betonsku strukturu. Biobeton ovaj problem rešava time što se u mešavinu dodaju specijalne bakterije koje ispunjavaju šupljine koje vremenom nastaju. Bakterije i njihova hrana se ubrizgavaju u beton u formi malih kapsula i kada voda dođe u dodir sa njima, bakterija počinje da se hrani i ispunjava sve šupljine koje nastaju i tako čuva ovaj materijal od propadanja. Samim tim čuva i prirodne resurse koji bi bili iskorišćeni za novi beton, a isto tako i vazduh, jer je beton jedan od uzročnika ispuštanja ugljen dioksida u atmosferu. Proizvodnja cementa neophodnog za standardni beton odgovorna je za oko 7% svih emisija ugljen dioksida nastalih usled ljudskih aktivnosti, a zahteva i rudarske operacije velikih razmera kako bi se dobile sirovine od kojih se proizvodi. U Australiji i Velikoj Britaniji proizvodi se beton od konoplje koji zamenjuje agregate biljnim vlaknima konoplje, u nekim slučajevima čak i pirinčanim ljuskama, i umjesto cementa koristi se kreč. Dobijenom materijalu nedostaje čvrstoća betona, pa zbog toga zahteva veće armiranje. Prednosti konoplje uključuju izolaciju jer je vlagopropusljiva i naravno njena upotreba smanjuje količinu emitovanog ugljen dioksida u odnosu na proizvodnju standardnog betona. Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinjenih Američkih Država je odobrila upotrebu letećeg pepela u betonu. Leteći pepeo je otpadni proizvod iz termoelektrana na ugalj i on se obično šalje na deponije kao otpad. Kada se koristi kao zamena dela cementa u betonskoj mešavini, agencija je utvrdila da on može da bude bezbedan i ekološki, da smanjuje otpade i korišćenje netaknutih resursa, kao i da njegovo korišćenje smanjuje emisije ugljen dioksida. Eto, to su neke od građevinskih eko-opcija koje se koriste u dalekim zemljama kada je u pitanju beton, a mi sada slušamo Jack White-a pa ćemo čuti kojim sve aktivnostima ljudi u svijetu obeležavaju 5. jun.
Yeah.
bili su ovo ipak Oreska band i pesma Carry On. Svetski dan zaštite životne sredine, milioni ljudi širom sveta obeležavaju na različite načine, odlaskom u park ili neki na plažu koji imaju više sreće nego mi ovde u Srbiji i odgovaraju na poziv da se povežu sa prirodom. Brojnim aktivnostima daje se doprinos zaštiti zemlje bez obzira da li neko živi u gradu ili na selu, u razvijenom ili nerazvijenom svetu. Sadnjom drveća, uličnim skupovima, biciklističkim vožnjama, koncertima, takmičenjima u likovnom i literarnom stvaralaštvu, kampanjama čišćenja, sve to u cilju zaštite životne sredine. Tema ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine je zagađenje vazduha, zemlja domaćin je Kina. Cilj je da se predviđenim globalnim i lokalnim aktivnostima motiviše javno mnjenje, da se pokrenu vlade, industrija, zajednice, pojedinci kako bi se istražili obnovljivi izvori energije, zelene tehnologije i kako bi se poboljšao kvalitet vazduha u gradovima i regijama širom sveta. Evo, čuli smo da se radi i u građevinskoj industriji na tome. A od kada je počelo sa obeležavanjem Dana ekologije, stanovnici širom sveta organizovali su više hiljada događaja, od čišćenja okoline do akcije protiv ilegalne trgovine divljim životinjama. Tako će, recimo, povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, grad Pančevo biti bogatiji za 45 sadnica javora. Već 15 godina zaredom, strukovno udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine i Privredna komora Srbije zajednički organizuju regionalnu konferenciju Životna sredina ka Evropi. Događaj je realizovan pod sloganom Čist vazduh, zdravija budućnost. Konferencija predstavlja zvanični događaj kojim se u Republici Srbiji obeležava Svetski dan zaštite životne sredine koji su ustanovile Ujedinjene nacije i obeležava se Evropska nedelja održivog razvoja, a sa ciljem skretanja pažnje najširoj javnosti na goruća pitanja zaštite životne sredine i potrebu njihovog kontinuiranog rešavanja. A za sve nas koji smo u Novom Sadu i eto, koji nismo građevinari, ali možemo na neki drugi način da doprinesemo našoj okolini, danas će u Eko kući u Novom Sadu na adresi Ćirila i Metodija broj 60 biti održan jedan događaj upravo povodom današnjeg Svetskog dana zaštite životne sredine. On se zove Kakva je sreća živeti bez smeća. Tu će biti reči o zero waste filozofiji, o kompostiranju u svojim domovima i funkcionisanju jedne eko kuće. O zero waste filozofiji govorit će predstavnica organizacije Arhus Centar Novi Sad Darija Šajn, koja će objasniti i koliko mi kao pojedinci možemo da doprinesemo smanjenju količine otpada i kakvo je stanje u Srbiji po pitanju otpada u odnosu na neke druge zemlje sveta. Dejan Vlaški, jedan od osnivača udruženja Eko Kurir i koordinator Eko Kuće, objasnit će kako ona funkcioniše i koje sadržaje nudi, a koji se zasnivaju na očuvanju životne sredine i promociji zdravih načina života. Tema će biti i korišćenje sopstvenog organskog otpada i uređivanje bašte, tako navode organizatori. Događaj počinje u 17 časova, a otvoren je i za kućne ljubimce, pa izvolite. Moje ime je Jovana, vi ste slušali još jednu emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Slušamo se sledeće srede, a sada slušamo Herc i pesmu Izlazim.